galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo arbaca ah oo sagaal ay tahay bisha agoosto sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a qarax ka dhacay shabeellaha hoose oo ay dad rayid ah ku dhinteen
deegaanka darow amase beledul amiin, gaaraxaasi oo marayay ayay waxay la beegsadeen qarax. qaraxaasina waxaa ku geeriyay badan dad shacaba oo meeshaas safarkaas uu ku kala jiray uu kala gooshay magaalooyinka amase degmada marka iyo degmada qoryooley, waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood, dhaawacna uu ka badaya intaas oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan wareysi aan la yeelanay mid ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay, haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo mase nin sifan ula dhaqmo yaan u qaadanin mayada si qaldan, ee ha u qaataan inay tahay fursad oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ay ku heli karaan runtii horumar.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. ugu yaraan 6 qof ayaa dhimatay, 12 kaleetana way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay la socdeen dadkaasi uu qarax qabsaday gobolka Shabeellaha Hoose. weerarkan oo ka dhacay subaxnimadii arbacada maanta, taa sida v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim wa Maxamed Ibraahim Barre, ayaa waxa uu yimid baabuurkii dadkaasi ay saarnaayeen markii uu qarax qabsaday inta u dhexeysa magaalooyinka Marka iyo Qoryooley. dadka saarnaa baabuurkaas ayaa la sheegay in dhammaantoodba ahaayeen dad rayida. gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka mid a gobollada ay ka howlgalaan kooxda Al-Shabaab oo sheegata qaraxyada ka dhaca gobolkaasi iyo deegaano kaleeto oo dhaca koonfurta Soomaaliya. 14 qof oo muhaajiriina ayaa ku geeriyooday markab kula qalimay asbuucan badda Mediterranean-ka. wakaaladda wararka ee Azna ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa dadkii ka badbaaday markabkaasi qalimay. ugu yaraan 4 qof ayaa waxay ka badbaadeen qalibkaasi markabka, waxa ayna sheegeen in kooxaha gurmadka markii ay la kulmeen ay saarnaayeen doon, taasi oo 45 qof waday, 3 ay caruur ahaayeen dadka saaran doontaasi. waxaa dadka ka badbaaday doontaasi ay ka kala yimaadeen ay kala ahaayeen aan raad ugu reyntii 3 rag ah iyo 2 dumar ah oo ka kala yimid wadamada Ivory Coast iyo Guinea. waxaana soo badbaadiyay dadkaasi markab isagu ka mid a maraakiibta badda wareega oo ku wareejiyay markii dambeetana kooxaha gurmadka ee xeebaha. ma aysan caddeynin haddii warka gadoonka amaba qalibka markabkani uu saameyn la leeyahay 2 markab oo hore oo isla toddobaadkii hore axaddii lasoo wariyey in ay dad ka badan 3 qof lagu waayay markii ay qalabmeen. kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen 57 qof oo ka badbaaday maraakiibtaasi, sidoo kaletana 2 meyda ay soo saareen. waxaana sheegeen in dadkii ka badbaaday doomahaasi ay la socdeen qaarkood ay kasoo shiracdeen xeebaha dalalkii ay ka yimaadeen Khamiistii, isla markaasina ay doontoodu qalibantay 2 beri gudahood. saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in 9 meyd ah ay soo saareen baabuur dab xoogan guri dab xoogan uu ka kacay gurigaasi oo guryaha fasaxa loo tago bariga Faransiiska, halkaasuu 11 qofna la la'yahay ilaa iyo haatan. dabkan ayaa subaxnimadii arbacada maanta taa ka kacay magaalada Wetsham. maamulka magaaladaasina waxa ay sheegeen in guri guryaha cariishta ka samaysan ah oo ay kireystaan ururada dadka caawiya naafada ah iyo dadka kaleeta ee doonaya fasaxyadooda inay ku nastaan ay keentay inuu dabka kaco halkaasi. dadka deegaanka ayaa sheegay in la la'yahay ku dhowaad 10 qof in ka badan oo waaweyn oo qaarkood dadkaasi yihiin dad shaqaale ka ah goobtaas iyo dad naafa ah oo u tagay deegaankaasi inay ku dalxiisaan oo ay joogaan. Christopher Marrott oo ah xogayaha guud ee degmada Huntrin ayaa waxa warfadiyeenada u sheegay usbuucan horantiisi waa horantii arbacada maanta taa inaysan u badnayn in 11 qof la la'yahay ee badbaadeen ama dabkaasi laga soo saari karo rajadeeda. 17 qof ayaa la soo saaray iyadoo sidoo kale tan hal qof oo xaalad daran qaba loo gudbiyay isbitaalka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo talaadadii shalayta ah in dowladda Suuriya ay heshiis la gashay ku saleysan isticmaalka xadka Turkiga ee dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya. Xogayaha guud ee qaramada Midoobay ayaa waxa uu soo dhaweeyay isfahamkii shalay ee gaareen qaramada Midoobay iyo dowladda Suuriya ee ku aadan si wadada isticmaalka 6 bilood ee soo socda ee xadka Bab al-Hawa si markaasi loo gaarsiiyo gargaarada bini'aadanimo oo nafaqada iyo nafbadbaadinta isugu jirta dadka loogu talagalay ee malaayiinta ay u baahan ee jooga galbeedka Suuriya, sida uu yiri afayeenka qaramada Midoobay Farxaan Xaq isla markaasina war ay soo saartay qaramada Midoobay ku sheegay. 9 sano oo lasoo dhaafay ayaa isticmaalka xadkaasi deegaanka lagu magacaabo Bab al-Hawa waxaa lagu ogolaaday qaraar golaha amniga ee qaramada Midoobay ay qayb ka ahayd, kaasi oo meesha ka saaray baahidii ogolaanshiyaha ee dowladda Suuriya ee keliya. Bishii Luulyo, Ruushka oo doonaya in uu si tartiib tartiib u xiro howlgalka gargaarka xuduudda ee qaramada Midoobay ayaa diiday cusboonaysiinta furitaanka xadkaasi. Warkii dunidana waa naga intaa. Halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa idaacadda galabnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay intiina nagala socota bariga Afrika. Aan ku bilowna ee mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii baabuurkii ay saarnaayeen qarax lala beegsaday. Dadkaasi ayaa ahaa dad rayid ah. Weerarkan saa ka dhacay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Shalaanbood iyo Danow oo magaalada Marka hoos yimaada. Wuxuuna ahaa gaari nooca BL-ka oo barqanimadii saake ka ambabaxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kuna sii jeeday degmada Qoryooley. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, in ka badan 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu haleelay, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
Inna ilaha wa inna ilayhi raajicuun. Ilaaha u dhaq naxariisto intii ku geeriyootay in qarax aad iyo aad u weyn oo waxashnima oo nabadgelyo ay la beegsadeen dad shacab ah oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka Marka iyo Qoryooley ayay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya in magaalada Shalaanbood iyo in deegaanka Darow ama Sebeladul Amin inta u dhexeyso gawaari gaarixaasi oo maray ay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasi waxaa ku geeriyooday dad shacab ah oo meeshaasi safarkaas ku kala jiray u kala gooshay magaalooyinka ama degmada Marka iyo degmada Qoryooley, in waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood dhaawacna uu ka badayay intaasi oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey. In ilaaha u naxariistay intii dhimatay, inta dhaawacaana ilaaha u booga dhayo, caafimaad degdegan ilaaha siiyo.
Waa garta marka dad ku dhaawacmay halkee la geeyey?
Dadkii waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada Shalaanbood iyo degmada Marka magaalada caasimada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la keenay. In gargaar degdeg ah ayaa hadda loo fidinayaa. Wixii intaas ka batana waxaan rajeynaynaa insha Allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimada sida ugu dhaqso badan ay kusoo gaartaasaa rajeynaynaa.
Xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan?
Waa dad si dabar go-aya oo dagaalka ku socda dhankastana uga socda dhanka dowladda uga socda, taas darteeda ayay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xaruun ay gaarsiiyaan, balse waxaan taas caddaynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadgelyada iyo dhibaatada ay dadka ku hayaan. Horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana middaani markay dhacdo ay dadkii shacabkaasi kici doonaan. Waxaana annaga diyaar u nahay aan shacabka gobolka Shabeel oo saan ugu reer maamulkeena heer gobol iyo heer degmada inaan nabadgelyadaas iska dul qaadno heerada cadawgana waxa leenahay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada isku sugan xaq aan hana ka dhidiyaan colaadda maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaasi nabadgelyada ee ugu horeysa degsiga ay ku hayaan dadka shacabka maalin walba ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wali waxaad dhageysanaysaan Washington hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa talaadadii shalay ta sheegtay inay bilowday qaybinta cunto gargaar ah oo laga sameeyay gobolka Tigray ee dagaaladu ay aafeyeen Ethiopia iyada oo la tijaabinayo talaabooyin cusub oo lagu la soconayo xaaladaha warbixintan oo qortay wakaaladda wararka AFP waxaanu soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan
WFP ee hay'adda USAID ee gargaarka Mareykanka ayaa bishii Juun hakiyay raashin kaysin jireen dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika kadib markay ogaadeen in gargaarka aysan gaarin dadka u baahan taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in malaayiin Itoobiyaan ay la kulmaan xaalad nolol xumo talaadadii hay'adda cunnada qaramada midoobay ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta 15 kilogram oo qamadi ah oo la siinayo in ka badan 100 kun oo qof taas oo qayb ka mashruuc tijaaba oo hor leh oo lagu kormeerayo dadka in uu gargaarkaasi gaaray 17kii luuliyo barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa bilaabay tijaabinta iyo xaqiijinta la socoshada iyo tallaabooyin lagu gaarsiinayo gargaarka cunnada afar degmo oo Tigray ku yaala sida lagu sheegay fariin loo diray wakaaladda wararka AFP tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah dabagalka raashinka gargaarka iyo diiwaangelin digital ah oo lagu sameynayo dadka qaadanaya gargaarka si looga hortago in gargaarka uu ku dhaco gacmo khaldan malaayiin Itoobiyaan ah ayaa soo wajahday cunno yari baahsan kadib dagaal xoogan oo 2 sano la soo dhaafay ka socday Tigray iyadoo sidoo kale abaar xoogan ay ku dhufatay dalalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Kenya afayeen u hadlay hay'adda USAID oo ah hay'adda ugu weyn ee dowladda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in gargaarka cunnada Mareykanka ee Itoobiya wali hakad uu ku jiro waxa naga go'an in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u bilowno gargaarka cunnada marka aan ku kulsaanaano in gargaarka iyagu gaarayo buu yiri kuwa u nugul ee lagu talagalay gobolka maxaarada ee dariska lahayd Tigray ayaa sidoo kale todobaadkii la soo dhaafay waxa ka dhacay isku horimaadyo u dhaxeeya milishiyada deegaanka iyo ciidamada qaranka kuwaas oo saameeyay howlihii bini'aadamnimo ee halkaasi ka socday sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO WFP waxa ay kala qorsheynaysaa inay bilowdo diiwaangelinta kuwa nugul ee ku dhaqan gobolada amxaarada canfarta iyo Soomaalida iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Tigray sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay hay'addu sheegtay rabshadaha gobolka amxaarada ee kordhay ayaa waxa ay sabeen in xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Axmed ay ku dhawaaqdo 6 bilood oo xaalad degdeg ah
warbixintii ee qortay wakaaladda wararka AFP oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd halkaas ka kala socoteena waa Washington kadib bannaan baxya qalalaasa wato oo bilihii la soo dhaafay ka dhacay dalka Kenya ayaa dawladda wadankaasi iyo mucaarad kuba ay qaadeen dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay isku dayayaan inay isaga soo dhawaadaan mowqifyadii ay kala joogeen warbixin amuurtaasi ku saabsan ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dawladda Kenya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta bilaabay wadahadallo cusub oo ku aadan xalinta muranka siyaasadeed ee qaraare u dhexeeyay waxaana wadaxaajoodkan imanaya kadib isu soo baxyo rabshado lahaa oo laga sameynayay kororka miciishada islamarkaana lagu baaqayay dib u habeyn doorashada wakaaladda wararka faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in wadahadalladan ay ka qabsoomayaan Bamako oo ah gobol dalxiis oo ku taala dalkaasi Kenya halkaas oo sidoo kale ah goobtii lagu shaaciyay natiijadii codeynta ee sida aadka loogu hirdamay sanad ka hor maanta oo kale waxaana wadahadalladaasi yeelan doona 10 xubnood oo ah guddi isku dhafa balse lama cayimin muddada ay soconayaan wadahadalladu iyo weliba qodobada laga wada xaajoonayo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi ee Azimio la Umoja ayaa sheegay inay doonayaan in laga wada hadlo miciishada oo qaaliyowday iyo sidoo kale dib u habeyn hannaanka doorashada كدبا مركي وكو قول در رئيس مركي شناد او چگال مضاحتين مضا او ترتمو يدو لبرة تمي وليام روتو وحانا او شاكتاي اينا قوشي سلغا خيامي يي يدو اي سداسي تايا اي اچن دوري او قبيا قرالا آن لغو دارينا دباطة دبقالا اي عشور لكردية اي بشي چولاي او كعري سيادات كراكينيا اي لده على دعي كورن كقيمة ها بدي عدها اساسي اي كميت كيهينا شدال كي عمتدو ريلو دينغا يا قرشي يتبن مال موضي سسو بحياتان يا بشي ماج كواسو بدنكو وخسار الهايين اسلام اركان حلية دا قارل يي اسكو دعي بوليس كاهو خسارة كيني يغو دلبني يي اينا اللبارو دور شري سانت كيهوري او مدحوينا كل نقضي وليام روتو او يرانا اللباتن قفايانا كل انتي سو دعي دا سيسي داي شيغينا تيروين كرسميغا inkastoo qoliyaha uu leeyahay xuquuqda aadamaha ay tirada intaasi ka badinayaan.
Abdi Xakiim Maxamed Shuruuc ayaa warbixintaasi qortay AFP inuu soo koobay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii madasha haweenka oo maanta oo kale to arbaca aad dhageysataan. Dhowaada dhageystayaal barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan barnaamijkeena waxa marti noogu ah Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha macadka Hana Academy oo ah macad bixiya koorsooyinka waxbarashada iyo xirfadaha kale ee horumarineed. Dr. Sacdiye ayaa sidoo kale ta ah aasaasaha macadka Science iyo Technology-da farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyo STEM. Ugu horreyntiina waxa ay ka warramaysaa taariikhdeeda.
تعرف لي دخنتي وحين هبدأ نتعقب باللعب ودني أيجي إنه وقبل لو دخنتي يعني جو حرة بركعة عن كجرو وايسلا دوقت هاي مركبتنا كارج جوكس بحط ما هان كسر لكن ده قالوا السكين مرك أي دعين وحن حسستا رنتي دعوة يجوين ما هن ده قال لك ليه وهي هي وحبر شلعة عن إن الله سبحانه وتعالى وحن كبر يي وحن كدعي إن كدعي استئن ويسير فرصة aan wax ku barto aniga ka bilaabay aasaasiga waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo PhD ga ah
waayay maxaa ku muuqday markaas oo u jecleed inaad wax barato adigoo gabar gabdhaha dabcan Soomaaliya ama Soomaalida markii gudaha la fiiriyo gabdhaha inay wax bartaan ama wax la baro way iska adag tahay maxaa ku muuqday markaas oo u jecleed inaad wax barato
كنت وحال إيه مقضي وقت كان تسحلي أبقى إهيد و 91-92 جيوردان ودقالو دي سوكي يسعودي لابدي السنة ووضن كاس وحان كبه ويني قحيطان وحبرش لآن ديباتو يعولاز وحان آمي سنة يحدي آن وحبرتو إن آن نفتي ده إيو إهلا ده دي إدفك آن كدشتي إيو مجتمع دان وقود أو سوماليات إن آن وحكوسو سائدين كارو ويقف أساقا إنديهيس أفريين حي وحبرتي أقول له أي نفس كيسان وحوقفت دف كيسان وحوقفت ودن كي حرمرين كارو سو مهمت أنيق أي إيه لهاد وحبرشو وحن أو أرقاي هنتي فريه نولشا فريه حريادة فريه نهرماركا إيه وحقفسيقا
وايهي هادا وحاسك ترسان تاي معادك التكنولوجيه دا سومالي دا استيم بالوحد يقور هنتا هوشان سيدا أدخو بلودي
أنا خوش محمد بالعبي وحياة هترنتي لابد يكون يكون يتبان كي مركو إلهي سبحانه وتعالى إي أقبالي دعالي أن دعيستي وأن هنتي ودنك الدنماك بان حوتي أهانكو تغي وأن كبالعبي غلاسك سغاد إلا إيو كوليج كي أكو ديكتي دابد أدوحان تغي ودنك إنجريسك وأن كسو قاتي شنتي دي شهادو ولابد ماستر إيو إلا إيو PhD كيغو ودنك أسبان كسو قاتي إيو شهادو ينكيغي كالا أو جامعات labada kun iyo 19kii markii aan dhameeyay sanadka ugu horeeyay PhD gaygii ayaan dib ugu soo laabtay wadankii waxaan ogaaday runtii in ay jirto dowladeed badan waxa kamid ahaa tababarada oo loo suubiyo dadka aqoon yahaniinta ah oo professional development tiga loogu yeero afka qalaad iyo xirfadaha gacmaha sida TVET oo kale technical and vocational education training STEM oo u taagan tahay or STEM sida loo yaqaanaba ay u taagan tahay science technology engineering and mathematics iyo shaqo abuur iyo entrepreneurship abilityal inaan jirin wadanka ayaa ii soo baxday.
Waayahay marka yaa ka faa'iideysto hooshan aad qabatid ee gudaha Soomaaliya aad haatan ugu noqotay?
Runtii way isku dhex jiraan. Maadka hore kamaana bilaabin 2011 ilaa iyo 14 oo maadka Haro Academy aan ku hormaray oo aan rajis gareeyay. Dabadeed dhammaadkii 2017 Somali STEM Society ayaan u cagataagay. Runtii dad kala duwan baa ka faa'iideystaan ay ka mid yihiin macalimiin, laakiin xoog waxaan saaraa gabdhaha. Haddii ahaan lahayd in capacity-gooda la dhiso oo xirfadahoodii mase shaqo ha ahaato mase ha ahaato fieldigan STEM loo yaqaano mase xirfadaha gacmaha in general. Marka runtii gabdho badan baa ka faa'iideysteen. Haddana waxaan u bogaadinayaa gabdho badan inaan runtii fursado badan oo kala duwan aan u hayno.
Waayahay gabdhaha ka faa'iideysto waa tiro intee le'eg? Mase jirtaa inaad gabdhaha si tabarucaada wax ku barto, mase waa hab dhaqaale looga qaadayo iskuulada la mid ah?
Runtii STEM Sisters Initiative tan loo ugu magac dhasnay wax dhaqaale ah gabdhaha lagama qaadayo. Waa initiative runtii annaga aan maalgelinay shaqsiyan. Kuna maalgelinay runtii in aan tababaro iyo platform ay gabdhihii uga faa'iideystaan hadday naqanayso coaching mase mentoring mase tababaro mase fursado scholarshipyo oo wadanka dibadiisa ah ay ku heli lahaayeen. Hadda bari dhexdaas waxaan aan wadnay workshop aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka baxeen. Aad waxaa uga faa'iideysta oo yin baada gabdhihii STEM Sisters Initiative ka tirsanaayeen oo loogu talagalay runtii dadka rabaan inay master's degree ku qaataan maadooyin kala duwan wadanka Europe. Gabdhahaas runtii wax weyn bay kasoo faa'iideen. Safiiradda u fadhida Europe Soomaaliya ayay la kulmeen iyo dad kale aqoon-yahaniin ah oo u sharxayeen fursadda ay haystaan.
Waa tahay
marka gabdhaha waxa waaye fursado way haystaan, laakiin waxay u baahan yihiin hooy ay isugu yimaadaan iyo dad runtii u noqdo horyaal encourage gareeyo garabkoodana galo.
Dad badan waxay isweydiin karaan waxa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya ku noqoto oo aad macadkan furto oo aad gabdhaha isku dayda inaad soo kobciso garaadkooda ama aqoontooda, maxaad ku jawaabi lahayd?
Runtii gabdhaha waa aasaasiga ummadeena meel kasta ay joogaan, wadanka gudihiisa iyo dibadiisa. Gabdhahana qurbaha jooga waa la ogyahay waxtarka ay ummadeena Soomaaliyeed ay u yeesheen markii dagaaladii sukeeyay dhaceen. Runtii reeraha ugu wanaagsanaayeen waxay ahaayeen reerkii gabadhay u maqan tahay. Runtii ma ahan inaan ku faaninayo, laakiin waa wax xaqiiqo ah oo hore u dhaceen. Tan kale haddaad eegtid, waxaa jirto mis qaldan oo ah gabar kasta oo wax barato waxaa ka dambeyso jiko inay gasho. Nacam, hooyaan nahay, waa qasab ay nagu tahay in aan jiko galno oo caruurteena iyo soo jikeeniiba aan cunno u karino, annagana aan cunno karsano, soo ceeb ma ahantaa. Laakiin mid kaleto inay fahamsan yihiin loo baahan yahay ummadda ay tahay gabar inay wax baran karto, shaqaysan karto, ummaddeedana wax ay u tari karto. Marka waxa aniga si ahaan igu dhaliya waxay ahayd runtii anigoo runtii ii shooday albaabo badan oo iga xirmeen, kuna hanweynaa sidii aan aniga keliya ma ahan culeyska inaan ka baxo, laakiin gabdhaha qeyrkayga ah iyo gabdho aniga iga sii fursad yar sida aan ku caawin lahaa. Anoo maanta konafshana leh ayaa il iyo maarkino culeysyo badan aan arkaa, bal ka warna gabadha iga fursada yar leh. Marka sembr waxaan ka fikiraa qofka aniga iga sii duto sidii aan u gaarsiin lahaa meeshaan joogo mase ka sii fogo.
Waayahay markaad hadda fiiriso Soomaaliya oo burbur uu ka dhacay dhaqankii meelo badan Soomaaliya ama Soomaalidaba oo gabdhaha inaan wax la barin ama awood la siinin ah, sidee ayay waxaasoo dhan oo laisku daro caqabada ah ay saameyn ugu leeyihiin in gabdhaha ay soo baxaan oo ay wax noqdaan oo wax bartaan?
Runtii caqabado waaweyn oo adag waan aragnay. Hadda waxaa jirto mashruucyo aan runtii aan ka wadno oo USAID ay leeyihiin oo bar amba bara la yiraahdo. Waxaa loogu talagalay runtii in lagu kobciyo aqoonta dadka caruurta out of school or drop out of school children loo yaqaano. Markii aan shaqo galayna runtii gabdhaha way ku yaraayeen macalimiinta ah. Anigana target waxaan watay ah 100% gaarsi 100% bay ahayd, laakiin waxaan haminayay shaqadii la iga rabay ka badan inaan suubino. Runtii waan isku daynay wasaaradda waxbarashada ee Hirshabeel aaday ugu mahadsan yihiin. Aad bay noola shaqeeyeen dhinaca oo gabdhaha in aan shaqo siino oo gabdho macalimiin ay kusoo baxaan. Sababta aan runtii ugu adkeynayo wax kale ma aynan ahayn, sababtoo ah waxa waaye haddii gabaray rabto inay wax barato waxay eegaysaa yaa macalim u ah, yaa caawiye, yaa horteed wax bartay oo wax qabsaday. Marka haddii aadan haysanin dad horyaal noo ah oo gabdho ah oo wax qabteen, aad bay niyadda uga jabayaan gabdhaha kaletoodoo yaryar oo noo soo baxayo.
Maxay tahay fariinta u diraysid gabdhaha yaryar ee Soomaaliya haatan jooga ee mustaqbalka rabo ama mustaqbal inay hiigsadaan ay tahay?
Waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay. Haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo, mase nin sifan ula dhaqmo, yaanan u qaadanin mayada si qaldan, ee ha u qaataan inay tahay fursad oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ay ku heli karaan runtii horumar. Ay runtii intay dhexdhex xirtaan fursada erayga lagu yiraahdo maya ay uga bedelaan sidii ay ku heli lahaayeen haye. Sababtoo ah waxa waaye albaabo badanaa kasoo xirnaayo, laakiin qofka hadduu niyad jabo oo niyadaadii baabi'iyo waxbana kumuuna yaraysanin. Marka waxaan rabaa gabdhaha inay niyadooda xafitaan Ilaahay caza wajal ha u xafido, iskuna dayaan, waayo waxa waaye albaab kastoo kaasoo xirmo experience baa ka helaysaa, ma ahan inaad ku filgarugudi.
Barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha Macadka Hano Academy oo ah macad bixiya koorsooyin waxbarasho iyo xirfado kale oo horumarineed. Dr. Sacdiye sidoo kale waa aasaasaha Macadka Sayniska iyo Tiknoolajiyada Farsamada iyo Xisaabta oo loo soo gaabiyay STEM. Inteenu mar kale barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. Waa tahay barnaamijkaasi madasha haweenka. Intaasi aan ka gudubno markana dhinacii heesaha ayaan eegaynaa. Waa iskalaaji
waxay tahay aqoon nasiibyo ma samayn markaada ka nooca badan naqaysay tirii midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyay nabarada waqtiga mitaaqada waanu muqeen cansabanida dhilaa
VOA.
mar kale galab wanaagsan dhigaystayaal, halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Qodobo dhowr ayaa idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay qalalaasaha waddanka Suudaan iyo wararkii ugu dambeeyay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale, balse marka hore qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal dib aan idiin maqashiino mid iyo labo. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, 12 kaleetana way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur dadkaasi ay la socdeen uu qarax qabsado gobolka Shabeelle Hoose. Weerarkan ayaa waxa uu dhacay subaxnimadii Arbacada maanta, taas sida VOA-du u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Maxamed Ibrahim Barre. Baabuurka qaraxa uu qabsada ayaa marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Marka iyo Qoryooley. Dadka saarnaa baabuurkaasi ayaa la sheegay in dhammaantoodba ay ahaayeen dad rayida. Gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka mid ah gobollada ay ku howlgalaan amaba ay joogaan kooxda Al-Shabaab oo sheegta qaraxyada inta badan ka dhaca Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay goor dambe oo talaadadii shalayta in dowladda Suuriya ay heshiis la gashay isticmaalka xadka Turkiga ee dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyay isfahamkii shalay ee gaareen Qaramada Midoobay iyo dowladda Suuriya ku saabsan sii wadida isticmaalka 6 bilood ee soo socotay xadka Babul Hawa si markaasi loo gaarsiiyo gargaarada ibn aadanimo. Dadka iyagu naftooda la badbaadinaya malaayiinka qof ee u baahan gargaarada ee waqooyi galbeed ee Suuriya sida uu sheegay afhayeenka Qaramada Midoobay. Saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in 9 meyd ay soo saareen baabuur markii dab xoogan uu ka kacay guri kuwa fasaxa loo tagaa oo ku yaala dalkaasi Faransiiska, halkaas oo 11 qof ilaa iyo haatan lagu laayahay. Dabkaasi ayaa subaxnimadii aroornimadii Arbacada maanta taa waxa uu ka kacay magaalada la yiraahdo Witsheim. Maamulkuna waxa ay sheegeen in gurigaasi oo noocida cariishka ka samaysan ah ay kireystaan ururada dadka caawiya naafada iyo sidoo kaleeto dadka deegaankaasi u taga fasaxyada si ay shaqooyinka uga nastaan. 41 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyootay markab kula qalibmay asbuucii hore badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka ee ANZA ayaa warineysa iyadoo soo xiganeysa dadkii ka badbaaday godoonka markabkaasi, ugu yaraan 4 qof ay ka badbaadeen. Waxa ayna sheegtay in kooxaha gurmadka ay soo saareen ilaa iyo doontaasi ay saarnaayeen 45 qof oo ay ku jiraan 3 caruur. Dadka ka badbaaday doontaasi ayaa kala ah 3 rag iyo 2 dumar oo ka kala yimid dalalka Ivory Coast iyo Guinea, kuwaasi oo markii dambe kooxaha gurmadka ilaalada xeebaha ay wareysteen. Ma aysan cadeyn haddii warka ay bixisay ANZA ee haatan la xiriira labadii markaba isbuuci hore iyo kan ay leeyihiin wax xiriira, kuwaasi oo la sheegay 30 qof sidoo kaleeto in lagu laayahay. Warkii dunidana waa naga intaa dhageystayaal. Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay qaybaha dambe ee dacadeenne Cumar Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaali aan badneyn oo degan magaalada London, Ontario ee dalka Canada, ayaa dadka ku cusub magaaladaasi ee Soomaalida ay ku jirto ka shaqeysiya shirkad uu leeyahay oo bixisa adeegyada maamulka iyo nadaafada. Cumar uu waramay wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nur Haaji ayaa ka hadlay sida ugu faraxsan yahay taageerada shaqo ee uu siiyo dadka soo gala otiga.
Horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba. Waxaan ku bilaabay horta room cleaning service oo magaca hooyaday. Waxaan ku bilaabay cleaning service, haddana waxaan dhexgeliyay property management agent removal. Waa kambaniga ugu horeeya horta kulley London Ontario area-da, haddana balaadana Canada-na. As a 2 services in one place, one naga. Waa laba shaqo oo inoo hal meel lagu sameeyay, waa room cleaning service. Kambanigana waxaan furnay 2013 waa bilaabay. Alxamdulillaah Ilaahay haggiisa waan ugu waafajiyay. Alxamdulillaah, adigu way keep growing. Kambanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha Allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore. Qof kastaba dadoonaya shaqo welcome man u ahay. تردين أنك وهذا واحد قاني إلى دوري لواتان قف شن لواتان قف وشقال عيجي بيهين صومالي عربي كردشي واحد يجترنا هذا كولومبيان ودور قف هذا الشقية هذا نذي كل شغالين هذه أدبي نقوب بلستي الحمد لله وهذا نوحان صلين هاي با جيتي إيريا دكالة وريقه حق أسبرانش كفورة دورة بيدمو نقوب وفتيو تورونتو يو جيتي إيريا all of them
waxa ay goor intaabal dad badan ku shaqeeyo Soomaaliya ku jiraan oo soo kulooto u badan maxaa kugu dhaliyay in dadkan cusub aad fursad shaqo siiso
horta qofka sabeyo shaqeeya waxa ku yiraahdaa man day wadankan markan imid annana kama shaqada chance ka ugu horeeyo qof aan la shaqeeyana ila maanta si fiican isku xariisanahay qofku markuu soo dhawaado magadan wadankan uu imaato ta ugu adag oo shaqada raadintiisay sidoo kale markas taba chaanis qofka cusub priority buu u tahay in siyo iyo qofka meel wadanka jooga waan garanayo iska hard bay tahay marmar different language ba jira qof spanish oo spanish ku hadla ama qof somali oo ingiriisiga qaadan ama qof carabi oo ingiriisiga qaadan adigu taasi markas taba waxaan ku caawin karaa iyo waan ku caawiya qof adeys ku wadayhiin ama isku afihiin ayaan isku xidhaa labada qof sa chaanis oo dadka cusub siiya taas bay igu muhiimsan qof kasta ba insha Allah rabbil alamin igu waafajiyo oo ku caawiyo dadka oo maantan de chaanis shaqada ka helaan company-gana
waa taa Toronto soo hadal qaaday iyo magaalooyinka ku hareeraysan inaad ka furaysan xafiisyo cusub hadda London Ontario iyo magaalooyin kale oo u dhudhuway aad ka howlgashaan waxaad iga warantaa bal Soomaali badan aad degan Toronto sidee qarkood u cusub yihiin dabcan oo wadanka ay ku cusub yihiin magaaladuba sidee kuwaasi ugu faa'iideyn kartaa iyaguna ay ugu faa'iideysan karaan xafiisyadaasi aad furaysay dhanka shaqada ku saabsan
hotel college Somali community marka sabab community gena wagalat bilowgay ba dadka shaqaalaheena ma head office kana Somali ba ahana yani insha Allah iyaguna community college warbixin ama news ama flyers ama waxaan qotaba waan sameeyna insha Allah badida anagu waxaan dhignaa indeed shaqo position ka markaan doonayna haa garayno shaqaalo waxaan dhignaa Facebook waxaan dhignaa KJJ marka sabab ee suurtagal qofku ku raadsado shaqo oo ka faa'iideyn karo inuu shaqo ka helo ayaan dhignaa iyo word of mouth qulli qof qof u yaqaan oo kale marmar kuwan cusub ee kuwaas oo kale marmar dadka banbas ka weydiiyaan friend of friend qof kastaba of course taasi waa taa ugu muhiimsan walaal inuu qof Ilaahay ugu nagu waafajiyo chaanis shaqa iyo caawimaadan ku caawinno qofka inuu xoogiisa ku shaqeysto taas wallahi billahi maaha business ahaan moral ahaan iyo iimaan ahaan xagga diinteena waajib inuu tahay qofka dad qof kale ku caawiyo
waa taa mar ugu dambeyntii waxa iga warantaa bal dad badan jira oo cusub oo wadanka ku cusub kan ay jabsan qaabka wadanka iyo shaqooyinkooda wadankan waa timid company-gan sidan u weynaad sameysay ilaa haddana waxaad ku tarjirtaa inaad sii ballaariso maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka ku cusub dalkan
horta wadankani kanada baa magaca you can everything wadan adag maaha sahal qof uu moodiyi ama dadka ay moodiyaan un system ku qofka bartay iyo wadankan waxa doonsid ka shaqeysid iyo wuxuu rabo haddaad afkaratid oo garatid waad ka dhexbaxi karaysaa horta afka ingiriisiga marmar dadku way ku adag yahay kaasi waxaan markastaba dadkaasi ku raacdaa iskuul taga qof kastaba inuu dadaalo shaqadiisa ku bantado oo noloshiisaasi horta inuu ku ordo taasi waajib inuu tahay
Umar Abdullahi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada London Ontario oo waramay wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaji ayuu kaas ka ahaa. Ugu yaraan 160 arday ah oo barta cilmiga caafimaadka oo ka qaxay guryahoodii waxbarasho u tagay dalka Suudaan ayaa rajo iyo fursado labaad ka helay Rwanda si ay u dhameystaan waxbarashadooda ardaydaasi oo kuwa wax ka baranaya jaamacadaha culuumta caafimaadka iyo tiknoolajiyada ee Khartoum oo gacanta ku hayaan dowladda Rwanda ayaa ku dhameysan doona waxbarashadooda jaamacadda Rwanda waxayna sheegeen in goobtoodii waxbarashada ee Khartoum la qabsaday lagana dhigay xero ciidan wariyaha VOA-da ayaa Ibrahim Xasan Daanduray warbixintaan ay qortay VOA-da noo soo jeedinaya
dagaalka kadib waxaan ku fikiray in ardayda loo raro meelo kala duwan si ay waxbarashadooda u sii wataan oo ay shahaadooyinkooda ku dhameystaan. Nasiib wanaag, Rwanda aad bay u aqbashay fikradda rarista ardadan. Sidaana waxaa u sheegtay laanta Afrikada Dhexe ee VOA ee Kigali, Dr. Susan Humayda oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa, bay tiri, dowladda Rwanda oo albaabka noo furtay u aqbashay ardadeena caafimaadka. Jaamacadda oo jirta 72 sano waxay lahayd ku dhowaad 7,000 oo arday dhammaan kuliyadaha. 3,000 oo ka mida waxay ahaayeen arday caafimaadka ka hor inta uusan dagaalku dhicin bishii Abril. 160 ka mida ardada caafimaadka ayaa u guuray Rwanda. Xumeyda waxay sheegtay inay u mahadcelinayso kuwa suurtageliyey u guurista Rwanda. Intii dagaalku socdo, dadku way carareen iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo, laakiin Rwanda wax badan ayay bixisay, taasu waa waxbarasho. Marka dagaalku uu dhammaado, waxaan filaynaa in dadku ay dib u dhisaan dalka. Waxaan filayaa in ardadan caafimaadka ay qalin jebin doonaan. Waxaanu ku soo laaban doonaa Suudaan, waxayna qaadan doonaan mas-uuliyadda dhismaha Suudaan iyo dhismaha qaranka, ayay tiri Xumeyda. Xumeyda waxay sheegtay in ardada ay muujiyeen adkaysi cajiiba iyo go'aan ay kaga gudbayaan caqabadaha ay la kulmeen, laakiin sidoo kaleeto wax badan ayay ka filaysaa inta ay ku sugan yihiin Rwanda. Fariinta aan u dirayo ardada waa in tani ay tahay fursad dahabi ah. Waa inay si adag u shaqeeyaan, waa inay bartaan dhaqanka deegaanka, waa inay cunaan cuntada deegaanka, waa inay ku hadlaan luqadda, waa inay qayb ka noqdaan bulshada si ay uga faa'iidaystaan waayo-aragnimadaasi, ayay tiri Xumeyda. Inkastoo ay jiraan caqabado, ardada caafimaadka ee Suudaan ma aysan lumin hadafkooda. Waxa ay sheegeen inay aad uga mahadcelinayaan fursadda ay u heleen inay waxbarashadooda ay ku sii wataan. Aynu ku dadaalayaan sidii ay dhaqaatiir u noqon lahaayeen. Qaarkood waxay rajaynayaan in ay ku laabtaan Suudaan si ay gacan uga geystaan dib u dhiska nidaamka daryeelka caafimaadka dalkooda. Yaasiin Qalfalla waa arday dhigta fasalka 4 ee jaamacadda. Waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo fursadda oo uu sii wadan karayo shahaadada caafimaadka, balse uu weli aad ugu xun yahay waxa ka dhacaya dalka. Waxaan jeclaan lahaa, buu yidhi, in aan wax yar qaato oo aan idhaahdo Allah u naxariisto kuwa naftooda ku waaya dagaalka. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkii in dalkeennu mar kaleeto uu nabad helo. Waxaana khilaafa uu sidaas u sheegay V O E-da isagoo intaasna ku daray in dib u dejintu ay tahay mid taariikhi ah oo bahda caafimaadka Suudaan aanay ilaabi doonin. Saraakiil ayaa sheegtay in 160 arday ee Suudaan ay Rwanda joogi doonaan muddo 8 bilood. Waxay haystaan ardadaasi 4 bilood si ay u dhammaystaan sanadkooda 4aad, kadibna waxa ay ku qaadan doonaan imtixaanka halkan oo isla markiiba ay bilaabi doonaan sanadkii ugu dambeeyey.
Warbixintii ee qortay V O E-da uu nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray ayay taasi ahayd. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yeysa saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba, dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay. Iyagaa mas-uul qaranka ka, iyagaa shacabka Soomaaliyeed mas-uulka, iyagaa u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba, dowladda Soomaaliyeed baa ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas'uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saarantahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin haddii deegaan tahay haddii caafimaad tahay iyo haddii nolol tahay ma isan helin xaqiiqdu waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ka dawladda Soomaaliyeed ba mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
ay Cabdi Fitaax
een saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil een wa salaamaya sidoo kale bahda VOA da wa salaama een aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba een dawladda federaalka Soomaaliya een dadaal uma yaro marka loo eego een caawinaadda ay u sameeyso dadka barakacayaasha een sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay een muddadaas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo aha markii dawladda imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay een dadka barakacay ay aad u tiro badnaayeen een dawladduna ay cusbeed een dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay heede ugu horeeyay madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiq Maxmuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan een arimahaas een bini'aadnimada iyo gargaarka een ergi shaqo fiican u qabtay een intaas dawladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay een wax kaliya loo baahan yahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxaa Ismaaciil waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Fitaax? Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dawladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u marad garaynin tu hore iyo tu dambaba. Dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimadda gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro dawladdu si kastaha u tabadaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas-uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kabla ma ahaane aan yaani maareyn saxa aan loo helin oo ama aan dibadejin loo sameynin ama dalka oo dibay joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibadejin loogu sameynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maareyn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa sida la socotay aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray dawladdu qeyladaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasiyada loo gargaaro dawladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday intaas marka waxa weheliyay waxaa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay isabaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo marka waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday laakiin jawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isugu taxluujiyaan sidii ugu qayb qaadan lahayn sidii u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacayaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed ismaaciil
halka waxa laga sugayaa qaranka soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo een halka waxaan u arkaa umada soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nool la'aanta een ma aragtay hoy la'aanta een intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jilba jiilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah ee arkayso inuu ma aragtay dalka gudihiisa uu inta barakac ku dhacayay aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadeen aan haynin halka dabta waxa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas halkaas marka wuxuu noqon karaa laba arimood muu noqon karaa in dadkaas meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliya gudihiisa inta lagu daagaaneeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro labadaas xalku noqon kara
Cabdifitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaasi walaalahooda ee barakacayaasha sida la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaan waxa ahayd in dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaasi walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto sidoo kale to xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqday xal waaro lagu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada kaxda iyo cabdifitaax ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kaasi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da markana bal aan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa inta dhinaca heesaha aanan gelin 41 qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyooday markab kula qalibmay isbuucaan badda Mediterranean-ka wakaaladda wararka ee ANZA ayaa sheegtay hay'adda oo soo xiganaysa dadkii ka badbaaday gadoonka markabkaasi ugu yaraan 4 qof ayaa ka badbaaday waxaana ay sheegeen ayagoo la hadlay kooxaha gurmadka in 45 qof ay saarnaayeen doontii ay la socdeen oo 3 ka mid ah ay caruur ahaayeen Saraakiisha dabdamiska ayaa sheegay in 9 mid ah laga soo saaray burburka dab xoogan oo ka kacay guri fasaxa loo tago oo ku yaala bariga Faransiiska halkaas oo 11 qofna lagu laayay dadka subaxnimadii Arbacada maanta taa dabkaas uu ku qabsaday magaalada Witzenberg ayaa waxaa la sheegay in gurigaasi cariishka ay kireysteen isla markaasina ay qaarkood ahaayeen dadka caawiya dadka naafada ah waxaa la sheegay in ka badan 10 qof la la'yahay dadka waxyeelada ay soo gaartay waxay isugu jiraan shaqaalihii iyo dad goobtaasi joogay qaramada midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo talaadadii ah in dawladda Suuriya ay heshiis la gashay isticmaalka khadka Turkiga ee dhanka waqooyi galbeed ee Suuriya xogayaha guud waxa uu soo dhaweeyay isfahamkii shalay ay gaareen qaramada midoobay iyo dawladda Suuriya kaasi oo ku saabsanaa si wadista isticmaalka 6 bilood ee soo socota ee xadka Babul Hawa si markaasi loo gaarsiiyo gargaarada bini'aadnimo oo nafta lagu badbaadinayo malaayiin qof oo u baahan gargaarkaasi oo ku dhaqan galbeedka wadanka Suuriya sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq oo markaasi uu soo saaray war qoraal ah dhegeystayaal warkii dunida aan ku celiyo waa naga intaas markana dhinacii heesaha
Yo
taasi baxsan ay xasan aadan samatar iyo heeskii bilduuna yaan idaacadeena ku soo gabagabeeyayna waa sahra abd axmed iyo bahda v oo idan la intana marka ismaqli doona sidaasi iyo nabadgelyo